Louis'də Fransada keçirilən Cinema and Costume Moulins müsabiqəsində ən yaxşı geyim rəssamı mükafatına layiq görülən Mehriban Əfəndini tanıyacaq.
Ən birinci mən rəssamam. Baxmayaraq ki, məni həm də kinematoqrafçı kimi tanıyırlar.
Söz azadlığı müdafiə fondunun yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
İnşallah bu müzeylərlə bağlı olan məlumat informasiya bankının və bazasının yaradılması və bunu ümumiyyətlə geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsidir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını eşidəcək və hər dəfə kino rəssamı Mehriban Əfəndinin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
O bu dəqiqə Baykanur filminin çəkilişlərini qutarır və böyük bir çətinlik içindədir.
Öncə 7 xəbər. 2010-cu ildə muzeylərə gələnlərin sayı 1,7 milyon nəfər, teatrlara gələnlərin sayı 500 min nəfər olub. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə teatrlarda repertuar müntəzəm olaraq təzələnir və tamaşalar Azərbaycan dili ilə yanaşı rus və ləzgi dillərində də göstərilir. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Azərbaycanda dövlət əhəmiyyətli qoruqların sayı 28-ə çatıb. Hazırda ölkədə 36 milyon kitabxana fondu olan 3993 kütləvi kitabxana, 2750 klub, 223 muzey, 29 peşəkar teatr, 4 filarmoniya, 6 musiqi kollektivi, 2 konsert zalı və 360 mədəniyyət və istirahət parkı əhaliyə xidmət göstərir. Məlumatda qeyd olunur ki, dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri də mədəniyyət ocaqlarının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tarixi mədəni, ədəbi bədii və elmi fəlsəfi irsin qorunub saxlanmasından ibarətdir. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Azərbaycanda yeni Simsar teatr studiyası yaradılıb. Simsar teatr studiyasının bədii rəhbəri, əməkdar artist, uzun müddət pantomim teatrının aktyoru olan Pərviz Məmmədrəza Yayılan xəbərdə Pantomim Teatrının aktyoru Qurban Məsimovun da yeni yaradılan teatr studiyasında aktyor və rejissor kimi işə başlayacağı bildirilir. Teatr studiyasının açılışı yanvarın 27-sində Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində olacaq. Həmin gün göstəriləcək tamaşanı ancaq dəvətlilər izləyə biləcəklər. Yalnız pantomim janrında tamaşa göstərəcək Simsarın gələcəkdə teatr statusu da keçməsi də istisna olunmur. Gürcü yazıçısı Amiri Cibinin Data Tutaşxiya romanı Azərbaycan dilinə tərcümə edilib. Əsəri dilimizə Azərbaycanlı jurnalist Emin Elsivər Mahmudov tərcümə edib. Artıq Tiflisin Qafqaz evində kitabın təqdimat mərasimində keçirilib. Tədbirdə Gürcü və Azərbaycan yazıçılarının əsərlərinin gələcəkdə hər iki xalqın dilinə tərcümə olub nəşr edilməsi barədə təkliflər də səslənib. Xatırladaq ki, Gürcü ədəbiyyatının şöhrətli Data Tutaşxiya romanı Qafqaz evi nəşriyyatında nəşr edilib. Mədəniyyət və Turizm Naziri Akademik Milli Dram Teatrında müsabiqənin ləğv olunmasının səbəblərini açıqladı. Akademik Milli Dram Teatrında keçirilməsi nəzərdə tutulan müsabiqənin ləğv olunması tamamilə məntiqi və apardığımız islahatlara tam uyğun olan bir addımdır. Biz ilk öncə bütün işçi heyətini ştatdan çıxartdıq. Bugün heç kim deyə bilməz ki, mən ömürlük Milli Dram Teatrının aktyoruyam. Bu il onların hər biri üçün sınaq ilidir. Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Nazir bildirib ki, müsabiqənin keçirilməməsi ədalətli qərardır. Sitat. Bütün aktyorlar bir illik müqavilə üsuluna keçiriliblər. Yəni, onlar bir il müddətində teatrda öz bacarıqlarını, istedadlarını sübut etməlidir. Bir ildən sonra kim teatra lazım olsa, onunla müqavilənin müddəti uzadılacaq. Sırat bitdi. Əbülfəz Qarayev teatrda rejissorların müqavilə ilə fəaliyyət göstərəcəyini bir daha vurğulayıb. Biz inqilabçı deyilik. Bu islahatları davamlı, təyinatlı və məqsədli düşünürük. Əbülfəz Qarayev belə deyib. Azərbaycanın xalq artisti, kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyev 70 yaşını tamamladı. Kino tariximizə ən çox Nizami, Babək kimi tarixi filmlərin rejissoru kimi yazılan Eldar Quliyev 41 il öncə çəkdiyi Bir Cənub şəhərində filmi ilə məşhurlaşıb. Eldar Quliyev 70 yaşının təntənəli şəkildə qeyd olunmasını istəmədiyini bildirib. Media açıqlamasında şöhrətli rejissor yubileyini dostları və ailəsi ilə birgə keçirəcəyini vurğulayıb. Yalnız görmək istədiyim insanlar 70 yaşımı mənimlə birgə keçirəcəklər deyib. Xatırladaq ki, yubiley rəfəsində Eldar Quliyev ölkə prezidentinin sərəncamı ilə şərəf ordeninə layiq görüldü. Azərbaycan heykəltaraşının işləri Almaniyada sərgiləndi. Yanvarın 16-sında Berlində görkəmli heykəltaraş Ömər İldarovun sərgisi açılıb. Sərgi Almaniyanın Berlin-Bakı qalereyasında baş tutub. Sərgidə Ömər İldarovun ən məşhur heykəllərinin fotoları nümayiş olunub. Böyük marağa səbəb olan sərginin açılışında Azərbaycanın və Almaniyanın tanınmış simaları da iştirak ediblər. Və bir səsli xəbər, ölkədə işğal muzeyləri yaradıla bilər. Söz Azadlığının Müdafiə Fondunun icraçı direktoru Vüqar Tofiqli ilə söhbət edinləyin.
Mən diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, Söz Azadlığının Müdafiə Fondu 2004-cü ildən bəri fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində bir sıra 20 milyonluq layihələ imza atıb. Və o layihələrdən biri də məhz adını çəkdiyiniz, qeyd etdiyiniz işğal olmuş ərazilərdə ki, diasporası muzeylərinin virtual pilot şəbəkəsidir. Ümumiyyətlə bu layihənin həyata keçirməsində əsas məqsəd məhz işğal altındakı muzeylərlə bağlı olan məlumat informasiya bankının və bazasının yaradılması və bunu ümumiyyətlə geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsidir. Demək, layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyd Ticaret Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə maliyyə yardımı ilə həyata keçirilmişdir. 3 ay davam etmişdir və bu müddət ərzində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. İşğal altında olan ərazilərin, xüsusən 9 rayonun tarix yaşayış muzeyləri ilə bağlı geniş informasiya bankı yaradılmışdır ilahiyyət çərçivəsində və biz güman edirik ki, bundan sonra da biz davamlı olaraq həmin ərazilərin, yəni işğalla bağlı geniş məlumatların toplanılması, onların informasiya bankının hazırlanması, internet resursa yerləşməsini həyata keçirəcəyik. Və biz ilahiyyət çərçivəsində nəzərə tutmuşdur ki, bizim fondun saytında bütün bu informasiya məlumat bazasını yerləşdirir, amma informasiyanın çoxluğu, o məlumat bazasının genişliyi və məzmunu bizi məcbur elədi ki, istənilən halda ayrıca bir internet resursu hazırlayaq və onun məlumatları həmin internet resursa, yəni diaşnanslıq.az saytında yerləşdirək. Birincisi, onu müəyyənləşdirdik ki, bugünə kimi işğal altında olan ərazilərdəki muzeylərin bugünkü fəaliyyəti ilə bağlı çox geniş məlumat bazası toplanıldı. Yəni, bugün məlum oldu ki, onların cəmisi vurdur, təm 9 muzeydən 5-i fəaliyyətdədir. Və o fəaliyyətdə olan muzeylərin də ümumiyyətlə bazası, belə deyək də, onların həm əməkdaşların sosial müdafiəsi çox kritik həddədir. Yəni, tutaq ki, orta aylıq əmək haqqı həmin əməkdaşların hardasa 100-110 manat, 120 manat maksimum civarındadır. Və bu, sənilən halda ciddi bir məsələdir və bunun qaldırılması və yüksək səviyyədə həll edilməsi mənə gəlir ki, zəruridir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, həmin işğal altında olan ərazilərdə müəyyən bir qısım məlumatlar var ki, mən biz topladıq ki, həqiqətən bunların içərisində Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının tarix yaşayış muzeylərində, o cümlədən də Şuşadan muzeylərində olan eksponatların demək olar ki, hardasa yarıdan çoxu çıxarılmışdır. Cəbrayılda və Füzuli isə ümumiyyətlə tam çıxarılmışdır. Amma yerdə qalan o 7 rayonda ümumiyyətlə heç nə çıxarılmamışdır. Hətta bu günləri biz məsələn cəhd elədik ki, Şuşa Ağdamla bağlı, Xocalı ilə bağlı, digər rayonlarla bağlı olan muzeylərin heç olmasa şəklini tapıb internetə yerləşdirək, amma biz onu əldə edə bilmədik. Amma yəni bax bu məqamlar ortalığa çıxardıq və güman edirəm ki, bizim əsas məqsədimiz perspektivdə artıq bununla bağlı mən nəzərinizə çatdırım ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət eləmişik. Demək, işğal muzeyinin, yəni şəxsi ad işğal muzeyi olmaqla belə muzeyin yaradılması. Və güman edirəm ki, bununla bağlı biz gələcəkdə də artıq addımımızı atıb və belə bir muzeyin yaradılmasına nail ola biləcəyik. Bizim qalay.
Yeni xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Yeni ilin ilk günlərində Azərbaycanlı kino rəssamı Mehriban Əfəndinin Absurdistan filmindəki işinə görə Parisdə keçirilən Cinema and Costume Moles müsabiqəsində ən yaxşı geyim rəssamı mükafatına layiq görüldüyü xəbəri gəldi. Mehriban Əfəndi Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin. Ötən il sonu Fransada, Parisdə filminə görə, Absurdistan filminə görə ən yaxşı kostyum, eləmi? Mükafatı layiq görürmüşsünüz. Təbrik edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox minnətdaram diqqətinizə görə.
Bu film haqqında oradakı kostyumlarınız barədə yəqin ki, danışacağıq. Amma əvvəlcə istərdim dinləyicilərimizə özünüzü tanıdasınız. Lütfən.
Ən birinci mən rəssamam. Baxmayaraq ki, məni həm də kinematoqrafçı kimi tanıyırlar və Azərbaycan Film Kinostudiyasında hal-hazırda işləyirəm geyim və rekvizit sexinin çəkilişə hazırlıq şöbəsinin rəisi kimi və həmçinin bizim bədii filmlə bir çox filmlərimizdə, yəni həm televiziya, həm ən çox da bədii filmlərdə mən geyim rəssamı kimi işləyirəm. Həmçinin quruluşçu rəssam kimi də işlərim var. Və sadəcə özümü rəssam adlandırıram. Çünki bu mənim üçün ən önəmli bir vəzifə kimi, həyatımın qisməti kimi, sahəsi kimi hesab edirəm.
Demək, indiyə qədər Azərbaycan filmində belə çıxır ki, müxtəlif filmlərdə çalışmısınız.
Bəli, bəli.
Hansı filmlərdə çalışmısınız?
Deməli, mən ən çox bizim auditoriya xalqımıza tanınan Özgə Vaq filmidir ki, bu filmin özü də çox böyük uğurlar qazandı. İspaniyada, Madriddə bizim, deməli, gözəl rejissorumuz Hüseyin Mektev birinci yerə layiq görüldü. Ən yaxşı, deməli, rejissor kimi və bu filmdə Ayan Mirqasımova ən yaxşı gənc aktrisa kimi prizi aldı və bir çox prizlərə bu film nail oldu. Bundan sonra mənim özümün fəxr etdiyim və hiss etdiyim, gurur hiss etdiyim bir iş oldu ki, bu da Rasim Ocaqovun, rəhmətli Rasim Ocaqovun mənə o filmə baxıb ondan sonra mənə verdiyi təklifi idi ki, və Otel Odası filmində mənim geyim rəssamı kimi olan işimdir ki, mənə həm praktika baxımından, çünki Rasim Ocaqov çox qeyri-adi bir rejissor idi və Allah ona rəhmət eləsin və mən hesab edirəm ki, onun hər dəfə kinostudiyaya girəndə onun otağını yanından keçirəm. keçəndə və yaxud orada olanda həmişə yadıma salıram və onunla və onunla etdiyim işə görə çox qürur hiss edirəm. Və ondan sonra onun hələ özünün Məhkumların Cənnəti deməli Mehriban Ələkbərzadənin filmindən ən əvvəlcə o konsultant kimi işləyirdi və o filmi əslində o çəkməlidir. Ancaq yəqin ki o ssenariyə uyğun sonradan Mehriban xanıma verildi. Rasim Ocaqov ilk məni çağırdı. Şey ki Mehriban sən bütün qrupun içində birinci səni götürürəm. Çünki həmişə mənə deyirdi ki otel otağından sonra mütləq biz bir yerdə yenə çalışacağıq. Və ondan başqa uğurlu işlərimdən Qırmızı Qatar filmidir ki, Özbəkistanda, deməli Azərbaycan kino qrupu bir yerdə çəkmişik. Bu filmdə çox maraqlı geyimlə bağlı bir film olduğuna vurğulaya bilərəm və professionallar çox qiymətləndirir bu filmi. Əgər bu filmdə Hafiz Fətullayevin filmi bir çox texniki problemlər və başqa problemlər yaşamasaydı, festivalları gəzib və mən bilirəm ki, o filmdə mənim işim orada festivallarda qiymətləndirilə bilərdi. Çünki aktyorlara çox böyük kömək olmuşdu. Fantaziya baxımından, onların işləməsi baxımından və uğurlu hesab edirəm o filmin bir çox hissələri, yalnız texniki problemlər yaşadığına və biraz filmin uzun çıxması festivallara, yəni ki, biraz göndərilməsinə məncə əngəl yaratdı. Başqa filmlər Hac Qara filmidir. Qara Ney televiziya filmində mən quruluşçu rəssamıyam o filmin. Bir çox filmlərimiz var ki, yəni mən orada çalışmışam və indi də çalışıram. Elnur Əliyevin Güllələr Altında filmidir. Satılmış Həyat deməli filmi bir çox uğurlar qazanıb Azərbaycanın özündə ona deməli ödül verilib. Bu film çox tamaşaçı marağı yaradır. Bir çox bədii filmlər Azərbaycanda özünüz bilirsiniz ki, biraz çətinliklər var ki, tam istədiyimiz kimi Avropada çalışa yəni ki, festivallara çıxmağa bir çox istər texniki baxımından bir çox problemlərimiz var, amma yenə də çalışırıq və Azərbaycan film doğrudan da çiçəklənmə dövrünü yaşayır indi və Xamis Muradovun da başçılığı ilə çox gözəl işlər gedir. Yəni imkan dərəcəsində bizim bir çox professionallarımız işdə qalıb, yəni işləyirlər, filmlər çəkilir və bizim prezident tərəfindən də çox böyük köməkdir ki, Nazirlik, Mədəniyyət Nazirliyi filmlərə büdcət ayırır. Özünüz bilirsiniz ki, xaricdə bir çox filmlər demək olar ki, kommersiya mənşəli olur və dövlət heç də onlara pul ayırmır. Bu isə böyük bir köməkdir ki, keçid dövrünü hesab edərəm. Keçid dövründə böyük dayaqdır ki, filmlərimizə yəni pul buraxılır. Gələcəyi də yəqin ki, yaxşı olacaq kinomuzun. Və başqa sizə maraqlı, mənim özüm üçün çox maraqlı bir proyekt olan Absurdistandan deyə bilərəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın. Yar gələndə toz olmasın.
Yenilə soruşmaq istəyirdim Absurdistanın rejissoru Velmir.
Bəli, düzmü söylədim? Velmir.
Bəli, bəli. Necə oldu ki, məhz öz filmini siz dəvət elədi?
Bilirsiniz ki,
yer gəlmişkən Velmir bizim studiyamızda qonaq olur, bizim verilişimizə canlı qatılıb.
Çox gözəl, çox gözəl. O mənim hətta dostuma çevrildi. Çünki mən hətta onun üçün ən böyük dostluğa kömək oldu mənimlə olan münasibət. O da internetlə başlandı. Biz, deməli, Hüseyin Məktəblə Məkanın Melodiyası filmini çəkirdik. Mən də orada işləyirdim. Onda çox ağır bir vaxtımızın bir vaxtında mən internetə girəndə bir də gördüm ki, mənə bir məktub gəlib. Mənim tanımadığım Fahit Elmir adlı bir yalnız kinematoqrafçı kimi mənə təqdim edən, özünü rejissor kimi bir sadə bir xahişlə müraciət edən bir kolleqam idi və mən həm yoldaş kimi ona çalışdım kömək etməyə. O mənə müraciət etdi ki, bilirsən, mən belə bir məkan axtarıram ki, bütün dünyanı gəzmişəm və məsləhətlər almışam, yalnız Azərbaycanda olmamışam demək olar. Ancaq hamı mənə deyir ki, sənin istədiyin məkan yalnız Azərbaycandır. Və məqsədim odur ki, deyirdi. Mən elə bir yer seçim ki, bu nə Avropaya bənzəsin, nə də Şərqə və çox fərqli bir məkan olsun. Və mən dedim, doğrudan da bu elə Azərbaycandır və sən qorxmadan gələ bilərsən. Ancaq onun üçün doğrudan da biz biraz qaranlıq, bir pərdə arxasında olan bir ölkə kimi gəlirdi. Onun yazılarından hiss eləyirdim ki, dəfələrlə o məndən elə sualları verirdi ki, yəni onda elə bir təsəvvür yaranır ki, bəlkə də elə bilir ki, bizim heç kinomuz da yoxdur, heç bir kino işçilərimiz də yoxdur. Ancaq hər sualına texniki baxımdan mən gedirdim, hətta operatordan, başqa rəssamlardan məsləhətləşirdim. Bir çox sualları rejissorlarla maraqlanıb ona göndərirdim. Öz sahəmə aid olmayan bir çox dəqiqliklərlə və axırda bildim ki, o doğrudan da maraqlanıb başqa yerlərdə
yerlərlə də maraqlandıqdan sonra görüb ki, mən ona çox dürüst suallara cavab verirəm və ilk öncə Bakıya gələn kimi o mənə məktub yazdı ki, mən deməli Alman səfirliyinin təşkili ilə Bakıdayam və mütləq gəl görüşə və məni mədəniyyət deməli bölməsinin böyüyü olan xanım Katerina ilə tanış etdi və bizim dostluğumuz da bununla, yəni iş yoldaşlığımız da başlandı və o 2-3 il ərzində Ərsəyə gəlmək üçün o filmi Azərbaycanı da qarış-qarış gəzdi, məkanını istədiyini də axtardı və mən hesab edirəm ki, onun tapdığı Lahıç və Şəki doğrudan da çox qeyri-adi bir məkandır.
Yəni iki yerdə çəkdiniz.
İki yerdə çəkdik. Ən çox çəkilən əlbəttə Lahıçda oldu. Çox çəkildi, ancaq Şəkidə də böyük çəkiliş, yəni ki, demək olar ikisi də bir qüvvədə idi. Ancaq Lahıç daha yadda qaldı. Nəyə görə ki, onların o daşla olan hörülən evlərinin o küçələr çox dar, həm içəri şəhərə bənzirdi, həm də Fahid Elmer özü ilk gündən Bakıya gələndə içəri şəhəri seçdi. Onun üçün çox maraqlı bir məkan içəri şəhəri oldu. Dedi ki, bu elə bil İtaliyadır, bu elə bil başqa bir məkandır. Çox hayf ki, dedi, biraz bilirsən, texniki, yəni bizim hava dəyişən cihazlar, bir çox televiziya cihazları, bir çox müasir cihazlar o binalarda gördü. Dedi ki, hayf ki, bunlar olmasaydı, mütləq mən içəri şəhərdə çəkərdim bu filmi.
Ona görə lahıcı üstünlük veririz.
Bəli, lahıcı həm təbiətdir. Bilirsiniz, filmin ilk deməli başlanğıcı o lahıcın o qəribə, möhtəşəm bir dağları ilə olan o sıldırım dağları ilə keçən o maşın.
Bir iki ay əvvəl olmuşam, ona görə mən çox tanışdım.
Çox qeyri-adi bir yerdir və bütün dünya artıq o filmin o hissələri ilə Azərbaycanı görür. Yəni ki, bunun özü də bir...
Yəni ki, lahıcın özünə gedib çatana qədər o yollar adamı artıq sehirləyir.
Çox sehirləyir. Yəni düşəndə ora deyirsən ki, biz mən hardayam?
Yaxşı ki, gəldim o sıldırımlardan keçib.
Özə daş da düşə bilər insan oradan keçəndir.
Çox qorxulu.
Təhlükəlidir. Belə qeyri-adi bir məkandır və deyərdim ki, elə filmin ən maraqlı olmağı da elə o düzgün etdi ki, vizual baxımından o film, özünüz bilirsiniz ki, bəlkə də 15-ə qədər artıq priz alıb və bir çox festivallarda iştirak edib və ən çox da ona verilən filmin gözəlliyinə görə production design ingiliscə deyirlər, yəni ki, ona görə çox ödül alır və yəni, filmin ümumilikdə gözəlliyinə görə prizlər qazanır.
Azadlıq Radiosunun iş proqramındasınız. İzin bu dəfəki qonağı Parisdə keçirilən Cinema and Costume Molis müsabiqəsində ən yaxşı geyim rəssamı mükafatına layiq görülən kino rəssamı Mehriban Əfəndidir.
Aradan neçə il keçib filmin çəkilməyindən, nümayişindən, amma hələ də priz almaqda davam edir.
Priz almaqda davam
edir. Necə qarşıladınız ən yaxşı kostyum prizini?
Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, mənim sevincimin doğrudan da. Bilirsiniz, 2008-də artıq bu film bir prizə yaxınlaşdı ki, bu da mənə özümə bir layiq görülməyim. Alman Akademiyası məni geyim rəssamı kimi, bunu internetdə də, saytlarda da görmək olar, layiq nominasiya elitdilər. Ən yaxşı geyim rəssamı geyim üzrə və filmə istəyirdilər ən yaxşı geyim prizini versinlər və nominasiya etdilər. Və bunun özü də bir, özünüz bilirsiniz, nominasiyanın özü də böyük bir uğurdu və yalnız axırda production dizaynın gözəlliyinə ümumi quruluşçu rəssam Alman rəssama verdilər və hesab edirəm bunun özü də bir uğur idi və o mənə Fahid Elmer ilk dəfə yazanda çox sevinirdi. Ancaq bilirsiniz 50-yə qədər artıq festivalda iştirak edib və hər dəfə o bizə dəvətlər göndərirdi ki, hansı festivallarda iştirak etməyə. Biz onun həmişə bilə bilmirdik, hardadır, necədir. Və bir günün içində mən xəbər aldım ki, artıq 3-cü prizə layiq olunur. Yəni ki, o nominasiyadan sonra Makedoniyada, deməli Skopje-da 1-ci yer tutub geyim rəssamının işi kimi, yəni geyimin ən yaxşı geyim kimi və onun arxasınca Fransa-da və Fahidin özü mənə yazdı ki, mən səninlə qürur
duyuram
və çox sevinirəm ki, yəni səninlə iş gördüm və bu film artıq 3 dənə, yəni ki, belə özünün vurğulayıb o məktubda və mən deyir ki, çox minnətdarım sənə və etdiyin iş axırıncı bu Fransadakı isə çox möhtəşəm oldu. Çünki bu festival çox qeyri-adi festivaldır. Burada deməli bütün moda sevərlər bu deməli festivala gəlir. Çünki bunun adı bilirsiniz Cinema and Costume Moulins deməli festivaldır ki, burada moda və yeniliklər kinoda. Və bura fashionistlər, yəni modanı sevənlər bura axınırlar, qeyri-adi deməli geyim rəssamlarının işlərinə baxırlar ki, bunlar artıq maraq doğuran təkcə kino baxımından da yox, həm də moda baxımından. Ona görə onun özü çox mən hiss etdim ki, onun məktubundan çox özü də təəccüblə, yəni sevinclə çox böyük, onun üçün də çox maraqlıdır. Yəni ki, onun belə bir yerdə qalib çıxmağı və bu sevindiricidir bizim hamımız üçün də ki, yəni bizim kinomuzun işçisiyəm, yəni Azərbaycan professionalları mən hesab edirəm ki, hələ imkanlar olsa, mən əgər ki, bir çox yerlərdə maraq doğura bilərlər öz işləri ilə.
Mehriban xanım, bax, Parisdə o cür mükafata layiq görürdünüz. Getmədiniz mükafatı təqdim etmə mərasiminə.
Bilirsiniz, bu yalnız Fayton özünün də üzr istəməyi ilə baş verdi. Çünki o özü də təşkil eləyə bilərdi. O bu dəqiqə Baykanur filminin çəkilişlərini qutarır və böyük bir çətinlik içindədir. Çünki onun işi kosmosla bağlıdır və çox böyük bir raket quruluşu. Bütün yayı, deməli, o priz verilən dövrlər, bütün bu 2010-cu il onun üçün çox ağır bir dövr keçirdi. Özünün də yazdığı ki, yəni üzr istəyib ki, çox təşkil eləyə bilməyib. Və demək olar ki, filmin heç qutarar-qutarmaz o mənə bu xəbərləri artıq xəbər etdi ki, belə bir şey olub və sertifikatı və hər şey özü göndərdi.
Özü göndərdi, özü yəni özünüz almadınız.
Yox, təəssüf ki, ancaq
yəni demək istəyirəm, heç olmasa Parisi görmək imkanı qazanardınız.
Yox, hələm ki, olmadı. Yalnız rəssam kimi ümid edirəm, bəlkə bir başqa bir maraqlı proyekt olar, mən ora gedərəm. Ancaq ki, internetdə bunlar, yəni ki, seyr etmək olur. Yəni, düzdür, bu həyatda görmək və bu ödülü alanda orada iştirak etmək, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı. Ancaq o Fayton deyəsən, özü də artıq iştirak edə bilmir. Çünki onun özünə göndəriblər o sertifikatı. Çünki o özü də məndən üzr istədi və bütün mənim kollektivim, geyimlərə aid olan kollektivin hamısından ki, bəs mən sizə heç xəbər də edə bilməmişəm, heç nə edə bilməmişəm, çünki çox başım qarışıq idi. Və mən bilirəm onun vəziyyəti niyə elədir və çünki biz bir yerdə çalışanda artıq onun nə dərəcədə filmə və öz həyatını və enerjisini verdiyini biz bütün kollektivlə bir yerdə həm özümüz də o cürə həyat sürmüşük, ancaq onun bizdən də artıq çox pis vəziyyətdə olduğunu biz gördük. O demək olar gün ərzində 2 saat yatırdısa əgər. Bu mümkün deyil və o həm ssenariyanın üzərində də işləyir, həm də bütün təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim elə bir səhnələr var idi ki, İvan şolaları ilə olan, deməli, məkan da biz, deməli, mən öz qrupumla və bütün kino qrupu əllərində əşyalar, o qaçır o səhnəyə ki, o istəyir getməyə və aktyorlarla günün altında 40 dərəcə bəlkə də istiliyin altında biz hamımız onun dalışı çatdıra da bilmirdik. O hamıdan birinci gedirdi, hamıdan birinci bütün kömək nə lazımdısa yeri silməyə, su daşımağa, hamısını edən bir restorardandır. Və ona görə də onun işi çox qiymətləndirilir və o artıq dünyada mən elə bilirəm ki, yalnız ki, Almaniyanın yox, həmçinin bütün dünyanın məşhur restoranlarından birinə çevrilib və mən sizə bir dənə də vurğulayım ki, ilk dəfə mən onun haqqında tam mən internetdə bilmirdim ki, bu belə bir maraqlı rejissordur və bir dəfə Amerika səfirliyinin qonaqlığında və Amerika səfirliyinin işçisi bir xanım Alman mənşəli idi. O, onun yoldaşı Almaniyada yaşayırdı və o Amerikalı xanım mənə danışdı ki, sən təsəvvür elə bilməzsən ki, onu necə sevirlər Almaniyada və onun bir filminə, yəni Utulalıya mən 15 dəfə baxmışam. Mənə dedi ki, sən çox sevinə bilərsən ki, sən belə bir rejissorla işləyəcəksən.
Mirma xan, bax, mükafatınız, son mükafatınız. Necə qarşılandı kino studiyada dostlarınızın arasında?
Əlbəttə, həmkarlarım hamısı mənimlə bir yerdə çox sevinirdilər. Bilirəm ki, doğrudan təkcə mənim uğurum deyil, bu hamımıza aiddir. Və sizə deyim ki, qıraq insanlar məni çox sevindirən, bilirsiniz, universitetin professoru Aida xanım ərəb şünasdır və yaxud başqa bir, deməli, ulduz fabrikasının meneceri və bir çox sadə insanlar, alim insanlar, oxumuş insanlar hamısı mənə yazırdılar ki, biz necə sevinirik ki, belə bir hadisə baş verib. Yəni, bu bizim yalnız mənim deyil, bütün Azərbaycanın uğurudur və mən hesab edirəm, özüm də hesab edirəm ki, bizim kinomuzun böyük gələcəyi var və mən hesab edirəm ki, bizim biraz da belə inkişaf etsək, yəni filmlər işləyə-işləyə, cavanlara, bir çox rejissorlara imkanlar yaradılsa və ola bilər bəzi filmlər alınmır, amma yenə də işləməklə, praktikayla, yəni biz gəlib o uğurlara çatacağıq və bir çox rejissorlarımız var ki, onların çox böyük potensialları var və onlara
onlara filmler verildikçe ve büyük gruplar yaradıldıkça biz büyük uğura nail olacağız. Yani bu esastır ve ben yalnız özüm için sevinmirəm ve hesap edirəm ki bu film Absurdistan filmi Almanya'nın demeli produksiyası yok, hem de Azerbaycan'ın prodüksiyonu kimi de gedir. Birçok demeli festivalların adlarında gedir Almanya ve Azerbaycan.
Absurdistan filmiyle çok maraqlı bir kino hayatı yaşamışsınız belə çıxır.
Çok büyük bir, maraqlı bir kino.
Elma Hanım, ben teşekkür ederim geldiniz Azadlıq Radiosuna.
Çok sağ olun.
Bir daha təbrik ederim.
Çok sağ olun.
Son mükafatınızı inanıram ki son olmayacak. Biz sana çok görüşeceğiz. Sağ olun.
Sağ olun, çok sağ olun.
Kino rəssamı Mehriban Efendinin izinə düşdük. Bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.